Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, garis panduan am dan nasihat. Garis panduan dan nasihat ini bertujuan untuk memberikan notis, arahan, maklumat keselamatan dan panduan untuk menjelaskan cara pematuhan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Akta Penasihat Undang-Undang Penasihat Undang-Undang Peraturan Arahan Cewarahan Keselamatan Pengendali Jadwal Civil Aviation Directives Perkhidmatan Pengurusan Viewmor Akta Penasihat Undang-Undang Penasihat Undang-Undang Peraturan Arahan Cewarahan Keselamatan Pengendali Jadwal Civil Aviation Directives Perkhidmatan Pengurusan Garis Panduan Perkhidmatan Pengurusan Tanggal 9 Juni tahun 2017 by Pentadbir. Garis panduan tajuk muat turun garis panduan permohonan pegawai bagi mengikuti kursus di luar negara Jabatan Penerbangan Awam Malaysia muat turun garis panduan permohonan pegawai bagi mengikuti kursus anjuran luar Jabatan Penerbangan Awam Malaysia muat turun garis panduan penganjuran program latihan oleh sektor bahagian unit Jabatan Penerbangan Awam Malaysia muat turun format kertas cadangan penganjuran kursus
bawa RM20,000. Muat turun format kertas kelulusan jawatan kuasa sebut harga, atas RM20,000. Muat turun.